Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկրորդ օրն է, ինչ կիրան ստանող ճանապարհները փակ են, Հայաստանի տարբեր մարզերից այստեղ բերված ոստիկանական ուժերն արգելափակում են գյուղը, թույլ չտալով բնակավայր մուտք գործել նաև քաղաքական և հոգևոր գործիչներին։ Ինչ իրավական հիմքերով է ոստիկանությունը լիակատար շրջապատման մեջ պահում Կիրանցը, սահմանափակելով մարդկանց տեղաշարժը, ոստիկանները պնդում են, թե ընդամենը ուժեղացված հերթապահություն են իրականացնում պաշտպանության նախարարությունից ստացված ինչ-որ գրության հիման վրա։ Որոնք քննարկումներ ազգային ժողովում այսօր այստեղ հաշվետվությամբ էր հանդես գալիս գլխավոր դատախազան։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաներ ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԱՄՆ նախագահի հատուկ հարցերով օգնական Մայքլ Քարպենտերը Վաշինգտոնում գտնվող հայ օրենսդիրների հետ հանդիպմանը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը, նա ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը հիմնված Ալմաաթիի հռչակագրի վրա։ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մեթյու Միլլերի փոխանցման պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ուշադիր հետևում է Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, թեև ճանապարհորդում է աշխարհով մեկ։ Սա դեռևս օրինագիծ է, և ես չեմ ցանկանում խոսել մեր հնարավոր պատասխանների մասին, բայց կարծում եմ, մենք բավականին պարզ ենք նշել, որ լրջորեն մտահոգված ենք, ասել է Միլլերը ճեպազրույցում։ Թբիլիսին և Վաշինգտոնը պետք է ջանքեր գործադրեն հարաբերությունները վերա կանգնելու համար օտար երկրյա գործակալների օրինագծի շուրջ ի հայտ եկած տարաձայնությունների ֆոնին, այդ մասին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հեռախոսով հայտնել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խորհրդական Դերեկ Շոլեին։ Կրեմլը վտանգավոր է համարում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Քեմերոնի հայտարարությունը ռուսական օբյեկտների վրա գրոհների համար բրիտանական զենք օգտագործելու Կիևի իրավունքի մասին։ Այդ մեկնաբանությամբ հանդես եկել Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հաղթանակի օրը մայիսի 9-ին Մոսկվայի կարմիր հրապարակում նախատեսված զորահանդեսին կմասնակցի ավելի քան 9000 զինծառայող և 70 միավոր զինտեխնիկա, այդ մասին այսօր ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածում մեկնարկած ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 10,000 կին, այդ մասին հայտնել է ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությունը։ Գազի արդյունահանման և վաճառքի ոլորտում ռուսական խոշորագույն ընկերությունը Գազպրոմը հայտնել է անցած 25 տարում իր առաջին կորուստների մասին, ըստ ֆինանսական վերջին հաշվետվության 2023 թվականին ընկերությունը կորցրել է 629 միլիարդ ռուբլի, ինչը հավասար է մոտ 6 միլիարդ 800 միլիոն ԱՄՆ դոլարի, պատճառը դեպի Եվրոպա մատակարարումների կտրուկ կրճատումն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ ոստիկանությունը երկրորդ օրն է, ինչ արգելափակված է պահում Կիրանց գյուղը, վերջիններից մեկը, եթե ոչ ամենավերջին, այն էլ շրջանցող ճանապարհով Կիրանց կարողացավ մուտք գործել Ազատության օպերատոր Գարի Ազիբեկյանը, որն այսօր էլ գյուղում է և այժմ մեզ կպատմի, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ։
Եվրոպ երկրորդ օրն է, Կիրանցի բնակիչները փաստացի մեկուսացման մեջ են։ Այսօր ևս ոստիկանությունը հերթապոխով հսկում է գյուղի մուտքը։ Այստեղ նաև սերբ հրետավորներ կան։ Կիրանց չասած անցակետ է դրված, հենց դրա մոտ էլ ոստիկանները հսկողություն են իրականացնում։ Ասեմ նաև, որ այսօր գյուղ քնիչներ են ժամանել, որոնք ասում էին, թե քնթական գործողություններ են իրականացնում Կիրանցում։ Նրանք արգրավեցին հենց բողոքի գործողությունների վայրում Կիրանցի սկզբնավասում գտնվող խանութի տեսախցիկները։ Ընդ որում խանութի սեփականատերը տարակուսած էր, թե ինչու են հենց տեսախցիկները տանում, այլ ոչ թե գրիչը։ Երեկվա ոստիկանական գործողությունից հետո, երբ Կիրանցի սկզբնավասում հերթապահող 30 տղամարդ բերման ենթարկվեց, համացանցում անձային կադրեր տարակվեցին, որոնք արգանագրել էր այդ խանութի տեսախցիկը։ Բայց քնիչներն այսօր պնդում էին, թե իրենց քնչական գործողությունները վերաբերում են ապրիլի 26-ի տեղի ունեցած միջադեպին և ոստիկանության ցուցարարների միջև քաշքշուկ էր սկսվել։ Նշեմ նաև, որ գյուղը ժամանել փաստաբան Արսեն Բաբայանը, որը ներկայացնում է ապրիլի 26-ի միջադեպի ժամանակ դուժող ճանաչված երկու կանանց շահերը։ Նա որոշ մանրամասներ ներկայացրեց քնչական գործողություններից։
հիվանդանոցից ստացել էին հաղորդում, դրա արդիվ նախաձեռնել էին քրեական վարույթ։ Դրա շրջանակներում քննչականը քննիչ անհրաժեշտություն էր տեսել տեսախցիկի արգրավում, տեսախցիկի ձայնագրության արգրավում անել։ Արգրավեց տեսախցիկը, որովհետև ստեղ ամրացված տեսախցիկները առանձին ձայնագրման համակարգ չունեն, DVR ասածը չունեն, եւ բոլոր տեսախցիկների ձայնագրառումները իրականացվում է հենց, ես ինչ որ ասեմ, ըստ քննիչի մեկնաբանման եմ ասում, իրականացվում է հենց տեսախցիկի վրա դրված այդ հիշողության քարտերով։ Հարց առաջանում, ինչի է դեպքում չտանել հենց հիշողության քարտերը, այլ ամբողջ տեսախցիկը, ըստ իրենց բացատրության, որովհետև դեպքեր ալինում, որ երբ որ հանում են այդ հիշողության քարտը, սխալ են հանում կամ ժանգոտված ալինում, եթե փչանում է։ Ամենատարբեր ենթադրությունները ես էլ ունեմ, սկսած նրանից, որ հերաշտում են օրինակ որ նոր գործողություն անեն, բայց հաշվի առնելով իմ ընդդումը, որ հնարավորինս արագ պիտի վերադարձվի տեսախցիկը եւ դրի եւ իրենց համաձայնությունը, որ շատ արագ իրականացվի այդ գործողությունը, չեմ կարող ես ժամ ասել, իրենք ասում են երևի ժամ, ժամկես կամ երկու ժամ, ես պնդել եմ, որպեսզի անմիջապես վերադարձվի դեր, չի պահանեք, տեսախցիկը բերեք, մի բան խոստացել են, կանեն թե չէ, չգիտեմ։
Նշեմ նաեւ Երևանից գյուղի մոտ ելքը փաստաթղթով, այսինքն մարդիկ ստիպած են ոստիկանային ազդագիր ցույց տալ, որպեսզի ապացուցեն, որ իրանցի բնակիչն է։ Ոստիկանությունը պատճառաբանում է, թե ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում գյուղի մոտակայքում ընթացող ականազերծման աշխատանքների ընթացքում։ Ականազերծման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են Խերիմի ԵՀԴ համանազատման ընթառաջ, գյուղից մեծ տեսանելի չեն։ Ականազերծողներին ոչ երեք, ոչ այսօր գիրանցում տեսնող չի եղել։ Այդ ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր գյուղացիները հավաքվում են գիրանցի սկզբնամասում, քննարկում համանազատումը, որը բնակիչների կարծիքով իրենց խոսելի է դարձնում։ Ավելին, չի բացառվում, որ սովետական գիրանցից էլ ոչ տարածքներ աստեն Ադրբեջանին։ Բնակիչները այսօր խուսափում են տեսախցիկների առաջ խոսել, ասում են, որ քննարկեն, հետո կզրուցեմ լրագողների հետ։
Շրջափակման արտաքին օղակից այն կողմ իրավիճակը եւս առանձնապես չի փոխվել Հայաստանի տարբեր մարզերից, Արմավիրից, Շիրակից, Արագածոտնից բերված հազարավոր ոստիկանները շարունակում են արգելափակել ընդամենը 291 չափազ բնակիչ ունեցող Կիրանցի բոլոր մուտքերը, այստեղ աշխատում է նաեւ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Երկրորդ օրն է փակեք իրանց տանող ճանապարհը Իջևանի հատվածից, Սարիգյուղի մոտ ոստիկանությունը պարեկային ծառայությունը ստուգում է մեքենաները, իսկ արդեն այս հատվածում մի փոքր ներքև նաև ոստիկանական պատնեշ է, այսինքն նույնիսկ եթե հնարավոր լինի մեքենան հեռվում թողնել եւ ոտքով մոտենալ, միևնույն է գյուղ մտնել արգելված է, այստեղ հատուկ ռեժիմ է գործում Երևանից, պետք է ցույց տալ իրավապահներին անձնագիր, որում նշված է Կիրանցի գրանցումը, ընդ որում մեր տեղեկություններով փակեն նաև հակառակ ուղղությամբ եւ միջգյուղային մյուս ճանապարհները եւս, այսինքն ըստեյության Կիրանցը շրջափակման մեջ է հայտնվել Երևանից։ Ընդդիմադիր գործիչներ Տավուշի թեմի հոգեվոր առաջնորդ Պարքև Սրբազանը այսօր եւս փորձում էին գյուղ մտնել շփվել տեղացիների հետ, սակայն ոստիկանությունը կրկին արգելեց նրանց առաջանալ։
Մեր տեղաշարժը արգելել, մենք բան չեն, ոչ ականապատ դաշտ ենք մտնում, ոչ որևէ բան ենք անում, գնում ենք այն տարածքի գլխին ժողովուրդը, որտեղ կան, բարև տանք հետ գանք, ասենք շնորհակալություն են հացի ու ջրի։ Մենք էլ պարզ գնալու ենք 5 րոպե, 10 րոպե տեսնենք, ուղղակի ուրիշ բան չկա։
Մեր իշխանությունը այսօր փաստացի վերածվել է Ադրբեջանի եւ հայ ժողովրդի միջև տեղեկատվության փոխանցողի սուրհանդակի, այլ գործառույթ չի արվում։
Վարչապետ Փաշինյանը նաև տարակուսանք էր հայտնել, թե ինչու են իրեն այս գործողությունների համար քննադատում նույն մարդիկ, որոնք իրեն ժամանակին քննադատում էին 44-օրյա պատերազմը չկանխելու համար։ Նա ասում էր, որ ահա այս սահմանագծումը հենց առաջին քայլն է լեգիտիմ օրինական սահման ունենալու եւ կանխելու Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը։
Տեսականորեն անգամ հնարավոր չի։ Նախ տեսեք տրամաբանությունը, ասա սահմանազատումը, սահմանագծումը, կա այդպիսի բան, կա մի ինչ-որ միջազգային նորմ, որի համապատասխան այս գործառույթները արվում են, կա ներպետական օրենսդրության համապատասխանություն, որևէ բան չկա, սա միակողմանի հանձնում է։
Առայժմ անորոշ է, թե այստեղ ավարտելուց հետո հաջորդիվ ուր են գնալու սահմանագծման հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, արդյոք նրանք կհասնեն նաև վիճահարույց այն հատվածներին, որտեղ հայկական կողմն է տարածքներ կորցրել, մասնավորապես Վարդենիսում, Ջերմուկում, եւ արդյոք ադրբեջանական զինուժը հետ կքաշվի այդ տարածքներից։ Մինչեւ այժմ որևէ պայմանավորվածության մասին չի հաղորդվել։
Իրենք պահանջներ են ներկայացրել, մինչեւ այստեղ ծավալվող գործողությունները պահանջ են ներկայացել, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից 340 կիլոմետրից պիտի դուրս գային։ Դուրս են եկել այդ տարածքներից։ Հարց եմ տալիս, դուրս են եկել, իհարկե դուրս են եկել։ 31 բնակավայրերը հանձնել են Հայաստանին, ոչ չեն հանձնել։ Կարգ որոշված է ըստ այդ կարգի, ինչ պետք է արվի, ոչ մի, սա միակողմանի զիջում է։
Որում նաև խոսքը այստեղ հենց Ստավուշի մարզում հողերի մասին է, տարածքների մասին է, որոնք գյուղական նշանակության են, ցանկատարածքներ են, ինչպես Հայաստանի կառավարությունն է հայտարարել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարնիկ Դանիլյանը վստահ է, որ ադրբեջանական զինուժը հետ չի քաշվելու այդ տարածքներից։
Նախ պետք է հետ քաշվեին, հետո սահմանազատմանը, սահմանագծման ունի գործընթաց, կարգ գոյություն ունի։ Այդ կարգը չի պահպանվում։ Պետք է սկզբից սահմանազատում լինի, հետո սահմանագծում լինի, բայց չկա այդ գործընթացը։ Ադրբեջանը նաև այսօր իրենք հայտարարում են, որ մենք նոր տարածքներ ենք ձեռք բերում։
Եվ ի դեպ օրվա ընթացքում այս ճանապարհով շատ են անցնում պաշտպանության նախարարության տարբեր տեսակի մեքենաներ, առայժմ սակայն հստակ տեղեկություններ չկան, արդյոք ականազերծման աշխատանքներ երեք եւ այսօր իրականացվել են, թեև ընդդիմադիր գործիչներն ասում էին, որ ըստ իրենց ունեցած տեղեկությունների, այո, սակրավորները երեք արդեն եղել են գյուղում եւ ինչ-ինչ աշխատանքներ իրականացրել են։
Գիրանցի շրջափակումը շարունակվում է արդեն ավելի քան 24 ժամ, սակայն ոստիկանությունը որևէ հստակ պարզաբանում չի հնչեցնում, թե իրավական ինչ հիմքերով է շրջապատել Հայաստանի Հանրապետության առանձին վերցված մեկ բնակավայր, սահմանափակելով մարդկանց տեղաշարժի սահմանադրական իրավունքը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ոստիկանությունը չի պարզաբանում իրավական ինչ հիմքով է արդեն 2 օր արգելափակում մարդկանց ազատ տեղաշարժը դեպի Կիրանց գյուղ եւ հետեւաբար նաեւ փակպահում Կիրանցով անցնող Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհը։ Գյուղ կարողանում են մուտք գործել բացառապես միայն տեղի գրանցում ունեցող քաղաքացիները անձնագրային ստուգումից հետո։ Ոստիկանությունը երեք միայն կարճ հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, թե Պաշտպանության նախարարությունը սահմանազատման նպատակով ականազերծում է իրականացնում, իսկ ոստիկանությունը մեջբերում է ականազերծման գոտիներում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն, ականապատ գոտիներ քաղաքացիական անձանց մուտքը թույլ չտալու և նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ինչ է ենթադրում ուժեղացված ծառայությունը, արդյոք այն թույլ է տալիս օրերով ճանապարհը փակ պահել։ Ոստիկանության մասին օրենքում ուժեղացված ծառայության մասին դրույթ չկա։ Բացի այդ, ոստիկանությունը նշում է, թե ուժեղացված ծառայությունը իրականացնում են ականապատ գոտիներում, արդյոք դեպի Կիրյան ստանող միջպետական ճանապարհը դիտարկվում է ականապատ տարածք, եւ հետո, եթե իսկապես անվտանգության հարց կա, ինչպես են Կիրյանցի բնակիչները մուտք ու ելք ունենում, իսկ օրինակ Տավուշի թեմի առաջնորդին այդ անվտանգության նկատառումներից ելնելով արգելում են գյուղ գնալու, մարդկանց հետ խոսել։ Այս հարցերի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարությունից որևէ մեկնաբանություն չեն տալիս։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրտչյանն ազատության հետ կարճ հեռախոսազրույցում ասաց, թե չի կարող ասել, ինչ նպատակով են ճանապարհը փակ պահում, բայց վստահեցրեց, օրենքի շրջանակում են գործում, առանց մատնանշելու օրենքի կոնկրետ դրույթը։
Նպատակը մենք չենք կարող ասենք, ուղղակի ծառայություն ենք իրականացնում, ունենք համապատասխան գրություն պաշտպանության նախարարության կողմից։ Մենք ուղղակի համաձայն օրենքի ժամանակավորապես այլ քաղաքացիների շարժը մուտք ու ելքը ժամանակավորապես դադարեցրել են։ Ուղացիների շարժը սահմանափակված չի այլ քաղաքացիների։
Եթե օրինակ Տավուշի թեմի առաջնորդը Բագրատ Սրբազանը գնա գյուղի,
իրավունք չունենք ցույլ տալու, ով ուզում է լինի։
Ինչու՞, ինչ կլինի, ասում եմ գնում գյուղացիների
բարևեն։ Մենք արդենիս մենք ծառայություն ենք իրականացնում, երևի թե այսքանը ձեզ բավական է։
Միջդեռ արդարադատության նախկին նախարար իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գևորգ Դանելյանը ընդգծում է, ճանապարհը փակելու որևէ իրավական հիմք այս դեպքում ոստիկանությունը չունի, ոստիկանության օրենքում ուժեղացված ծառայություն դրույթ պարզապես չկա։
Չի թույլատրում շրջափակել, ինչպես ուզնեք անունը բերեք, ուժեղացված ծառայություն, օրինքը նույնիսկ չի նախատեսում ուժեղացված ծառայություն եզրույթ։
Հայաստանի վաստակավոր իրավաբանի կոչում ունեցող Գևորգ Դանելյանը մատնանշում է ոստիկանության 25-րդ հոդվածի առաջին կետը, համաձայն որի արտակարգ իրադրության պայմաններում, ինչպես նաև հատուկ միջոցառումներ իրականացնելիս, ոստիկանությունը իրավունք ունի ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի որոշմամբ կատարել տարածքի հատվածների շրջափակում, շրջապատում, Սակայն ըստ Գևորգ Դանելյանի, եթե անգամ օրենքի այս դրույթը կիրառվեր, ապա այս դեպքում պետք է ոչ թե ամբողջ գյուղը շրջափակվեր, այլ կոնկրետ ականաձերծվող հատվածները։
Գյուղում ականաձերծում չի իրականացվում, գյուղի արևմտյան տարածքներում է իրականացվում։ Գյուղը ինչ կապ ունի դրա հետ ասած։ Դա ցանկանը պատրվակ է, զուտ քաղաքական նպատակներով պատրվակ, որոշակի մարդկանց մտքի մտքը երկրում ցանկան արկելելու համար ակնհայտ է։
Եվ հետո ըստ արդարադատության նախարարի, եթե ոստիկանությունը հայտարարում է, թե անվտանգության հարցելուցում, ապա այդ անվտանգությունը պետք է վերաբերվի նաև գյուղի բնակիչներին։ Եթե իրոք վտանգ կա մյուս քաղաքացիների համար, ուրեմն այդ վտանգը առկա է նաև Գիրանցի բնակիչների համար։
Այլապես ընտրանկային կարգով մի մասին ցույց տալ, մի մասին ցույց տալ կարևորապես մեկ անգի երաշտորված ծրագրանից է բոլորովի նաև ուղղացություն ունի։
Գևորգ Դանելյանը մեկ այլ հանգամանք էլ է մատնանշում. եթե ոստիկանությունը ինչ-որ միջոցառում է իրականացնում սահմանափակելով քաղաքացիների իրավունքները, դրա համար պետք է լինի հրապարակված որոշում։
Դրանք գաղտնի որոշումներ չեն, որպեսզի քաղաքացին ունենա հնարավորություն նաև որոշումը բողոքարկելու։
Հիմա մենք այդ որոշումը չենք տեսնում ոչ միտեղ։
Ես չգիտեմ, միգուցե քաղաքացիներին ցույց են տվել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, այսօր ազգային ժողովում իր տարեկան հաշվետվություններ ներկայացնում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում, սակայն պատգամավորները չշրջանցեցին նաև տավուշում ծավալվող իրադարձությունները, ազգային ժողովի այսօրվա նիստի վերջին մանրամասները կհաղորդի Շողիկ Գալստյանը։
Խորհրդարանում այս պահին շարունակվում է գլխավոր դատախազության տարեկան հաղորդման քննարկումը, այստեղ է գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը, նա պատգամավորներին է ներկայացնում 2023 թվականին իր ղեկավարած կառույցի կատարած աշխատանքը։ Վարդապետյանը մոտ կես ժամ ելույթ ունեցավ, հիմնական ելույթի ընթացքում ներկայացրեց այն աշխատանքը, որը կատարվել է 2023 թվականին, դրանից հետո արդեն պատասխանում է պատգամավորների հարցերին, մոտ 2 տասնյակ պատգամավոր գրանցվել է գլխավոր դատախազին հարցերի ուղղելու համար, սահին էլ այդ քննարկումը եւ հարցը պատասխանը շարունակվում է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Ագնեսա Խամոյանը օրինակ խոսեց Կալանքից եւ հայտարարեց, որ այն որպես խափանման միջոց հիմնականում կիրառվում է իշխանության ընդդիմախոսների նկատմամբ։
Կան հանրային հնչեղություն ստացած քաղաքական բազմաթիվ գործեր, հոդվածներ, որոնք չեն եղել ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործություններ, հոդվածները չեն եղել այդպիսիք, բայց կիրառվել է Կալանք։ Նախ այս մասով ինչ կարող եք ասել, ես կարող եմ նաև անուններ թվարկել՝ Լևոն Քոչարյան, Նարեկ Մալյան, Նարեկ Սամսոնյան, Վազգեն Սաղաթելյան, Վահագն Մախսուդյան եւ բողոքի ակցիաների ժամանակ տեղի ունեցած տարբեր դրվագներով մի քանի քրեական հոդվածներ։ Եթե չեմ սխալվում, մասնագիտական հանրությունը պնդում էր, որ ձեր նախորդը Արթուր Դավթյանը կարծեմ շրջաբերական է իջեցրել, որ միջին ծանրության մեղադրանքի դեպքում գրավը դիտարկի մեղադրող դատախազը որպես խափանման միջոցի պահանջ։
Դրանք բոլորը այո միջին ծանրության հանցագործություններ են, բայց առկա են եղել քրեական վարույթի ընթացքում ոչ պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու հնարավորություն, որի պայմաններում դատարանները այո բավարարել են մեր միջնորդությունները։
Իսկ օրվա առաջին կեսին պատգամավորները քննարկեցին նաև միտ տարեկան հաղորդումը, այստեղ էր Անահիտ Մանասյանը, նա լսում էր պատգամավորների ելույթները, որոնք հիմնականում վերաբերում էին Հայաստանի ժողովրդավարության վիճակին և մարդու իրավունքներին առնչվող խնդիրներին, այստեղ ընդդիմությունը բարձրաձայնում էր այս օրերին տավուշում տեղի ունեցող միջադեպերի շուրջ մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին, իշխանությունը չէր ընդունում հնչեցված մեղադրանքները, պնդում էր, որ Հայաստանում ժողովրդ ավարությունը օրեցօր ավելի է ամրանում, ընդդիմությունը օրինակներ էր բերում նաև այն միջադեպերից, որոնք նաև բռնությամբ էին ուղեկցվել եւ այդ մասին համացանցում տեսանյութեր կային, այդ մեղադրանքները նաև ուղեկցվեցին փոխադարձ այլ մեղադրանքներով կապված կրկին Արցախի անկման, նաև տավուշում այս օրերին ընթացող զարգացումների հետ։
Խնդրում եմ չշարունակել։ Պարոն Հովանեսյան,
հարգելի գործընկերներ, միաց զսպեք ձեզ։
Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնման զուգահեռ Բաքվում կրկին հիշել են 1992 թվականի օգոստոսին ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայկական անկլավի Արցվաշենի մասին։ Ադրբեջանում ավերակների վերածված եւ այժմ ըստ էության որպես արոտավայր ծառայող այս գյուղը անվանում են Բաշքենդ եւ Հայաստանին վերադարձնել գոնե այս փուլում չեն շտապում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Հայկական անկլավ Արցվաշենը դատարկ է, անտեր մնացածները փլվում են գյուղը ադրբեջանցիներով, չի վերաբնակեցվել, նրանք կողքի գյուղերից իրենց ոչխարներն են բերում արածացնում Արցվաշենին պատկանող տարածքներում, որն իրենց համար արոտավայր են դարձրել և չեն ցանկանում, որ հայերը հետ գան։ Ընդհանուր առմամբ այսպիսի պատկեր է Բաքվեցի լրագրող Ֆաթիմա Մովլամլիի նյութում, որը հրապարակվել է Jam News տարածաշրջանային հարթակում։ Գեդաբեկի շրջանի Շինիխ գյուղի բնակիչ 53-ամյա Վելին պատմել է, որ երբ Հայաստանի անկլավ գյուղը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, նա իր ընտանիքը կերակրում է այստեղ անասուններ պահելու միջոցով, և միայն ինքը չէ, շրջակա գյուղերի մարդիկ նույն կերպ են ապրում, աշխատանք չունեն, գործազրկություն է, դժվարությամբ հաց են վաստակում։
Հեմ դեզմիզ օրած շուրեքան, շուրեքան իրիշ, դա բուն հեվան սայասին, զուլումն է զիլլատն։ Biz mecburuk ki aradasa kürsatimizi götürüp biz de çıkalım.
Եթե այս գյուղը չլինի, մենք կկորցնենք մեր գոյության վերջին հնարավորությունը, ստիպված կլինենք վերցնել մեր ընտանիքները և հեռանալ այստեղից, ասել է անասնապահ Վելին։ Լրագրողը նկարագրում է, որ Արցվաշենի մուտքի մոտ, որին ադրբեջանցիները Բաշքենդ են ասում, մի քանի մարտական հենակետ կա, ինչ-որ վերահսկողություն կա, սակայն տեղացիներին չեն ստուգում, իրեն ևս չեն ստուգել, կողքի գյուղի բնակիչներից մեկն ուղեկցել է իրեն, ծանոթի տեղ են դրել։ Շրջապատում շատ մարդիկ չեն եղել, մի քանի անասնապահ և հող մշակողներ է տեսել։ 40 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Արցվաշենը նախկին Կրասնոսելսկի շրջանի ամենամեծ և հարուստ գյուղն էր։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին 1992 թվականի օգոստոսին այստեղ մղված մարտերում ադրբեջանցիներին հաջողվեց գրավել գյուղը, հայերը նահանջեցին և Արցվաշենը ամբողջովին անցավ ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Նախկինում Արցվաշենը անկլավ չի եղել, հին քարտեզները ևս վկայում են, որ այն լեզվակի պես խորացված էր ադրբեջանի տարածքում, հետո լեզվակը կտրվել է և գյուղը խորհրդային Հայաստանի անկլավ է դարձել խորհրդային ադրբեջանի տարածքում, իսկ հիմա արդեն 32 տարի այն գտնվում է ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ 90-ականների սկզբներին Գեդաբեկի շրջանի գործկոմի ղեկավար Սահլեհ Ռուստամլին ասել է, որ հայ բնակչության հեռանալուց հետո գյուղն ամբողջությամբ ամայացել է։
Բաշքենդ բելə հələçi qalıb qeyri-müəyyən belə vəziyyətdə indi danışıqlar gedir։
Այն ժամանակվանից մնում է անորոշ վիճակում, հիմա բանակցություններ են ընթանում։ Նրա ասելով, ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հետագայում այնտեղ որևէ բնակություն չի եղել, և սա վկայում է այն մասին, որ մենք գյուղը չենք վերցրել օկուպացիայի նպատակով, դա անհրաժեշտ էր անվտանգության համար, նշել է Գեդաբեկի շրջանի նախկին ղեկավարը։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններում այս պահին թեև անկլավների հարցը սեղանի վրա չէ, սակայն դրա մասին խոսք բացվում է։ Այս տարվա հունվարին Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանը ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսել էր դեռևս չլուծված այդ հարցերից։ Այն գյուղերը, որոնք անկլավ չեն, այդ 4 գյուղերը պետք է անվերապահորեն վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Այն գյուղերի համար, որոնք անկլավային են, քանի որ Հայաստանի անկլավային գյուղը նույնպես գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, այդ գյուղերի համար պետք է ստեղծվի փորձագիտական առանձին խումբ, սկսվեն քննարկումներ, ասել էր Ալիևը։ Տավուշի մարզի սահմանին ընկած 4 գյուղերի տարածքները հենց հիմա Ադրբեջանին վերադարձնելու փուլում է։ Երկու կողմերի մասնագիտական խմբերը տեղում սահմանազատում են իրականացնում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, դրանց զուգահեռ արևմտյան առանցքային պետությունների ներկայացուցիչները շարունակում են ժամանել Կիև, այստեղ էր մասնավորաբար Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը, որը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում մի շարք ահմկալի հայտարարություններով է հանդես եկել։
Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը Կիևում հայտարարել է, որ Ուկրաինան կարող է բրիտանական զենքով հարված է Ռուսաստանի տարածքին։
Ուկրաինան ունի այդ իրավունքը, Ռուսաստանը հարձակվում է ուկրաինական տարածքի վրա եւ հասկանալի է, որ Ուկրաինան պետք է ապահովի իր պաշտպանությունը։
Russia has launched an attack into Ukraine and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia։
Քեմերոնը նաեւ խոստացել է, որ Մեծ Բրիտանիան կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Նրա խոսքով Լոնդոնը տարեկան կտրամադրի 3 միլիարդ ֆունտ, այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Ապրիլի 23-ին Լոնդոնը հայտարարեց, որ Ուկրաինային է տրամադրում երկրի պատմության մեջ ամենամեծ 617 միլիոն դոլարի արժողությամբ օգնության փաթեթը, որն օգտագործվելու է զինամթերքի, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, անօթաչուների եւ ինժեներական սարքավորումների արագառակման համար։ Ռազմական օգնության փաթեթը ըստ մամուլի հաղորդագրության կներառի ավելի քան 1600 հարվածային ու զենիթային հրթիռներ, ներառյալ Storm Shadow թևավոր հրթիռների նոր խմբականակը, որոնց հեռահարությունը մոտ 250 կիլոմետր է։ Նախկինում Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարել են, որ Ուկրաինայի զինված ուժերին նման սպառազինություն տրամադրել է կարմիր գիծը, որին Մոսկվան պատասխան կտա։ Առանց մանրամասնելու, թե դա ինչ է ենթադրում, այդուհանդերձ Արևմուտքը ևս մեկ կարմիր գիծ հանդալու մասին է հայտարարում։ Ֆրանսիայի նախագահը երեք կրկին ասել է, թե պետք չէ բացառել արևմտյան երկրների ստորաբաժանումների մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, հավելելով, թե Ռուսաստանը չպետք է հաղթի այս պատերազմում։ Կրեմն արձագանքել է Մակրոնի հայտարարությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն այն շատ վտանգավոր է համարել, իսկ Քեմերոնի հայտարարությունն այն մասին, որ ուկրաինական ուժերը կարող են բրիտանական զենքերով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին, որակել է որպես ուղիղ էսկալացիա։
Սա ուկրաինական հակամարտության շուրջ լարվածության ուղակի սրում է, որը կարող է պոտենցիալ վտանգ ներկայացնել եվրոպական անվտանգությանը, եվրոպական անվտանգության ողջ ճարտարապետությանը։
Իսկ ճակատում ռուսների գրեթե ամենօրյա ռեժիմով առաջ խաղացման ֆոնին Կիևից արդեն մի քանի օր է հնչում են Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցությունների մասին հայտարարություններ։ Ուկրաինայի հետախուզության ղեկավարի տեղակալն ասել է, որ Ուկրաինան չի կարող հաղթել պատերազմում միայն մարտի դաշտում։ Վադիմ Սկիբիցկին հարցազրույց է տվել Էկոնոմիստին, որում ասել է, թե իրավիճակն ավելի բարդ է, քան երբևէ ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր, և կարող է էլ ավելի վատանալ։
Օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում առաջատար մի շարք համալսարաններում շարունակվում են բողոքի գործողությունները, դրանց մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնում Պաղեստինի ժողովրդին և պահանջում են պաշտոնական Վաշինգտոնից ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, ստիպելով Նեթանյահուի կառավարությանը դադարեցնել Գազայում ընթացող ռազմական գործողությունները։ Ամերիկյան իշխանությունները, սակայն, ուսանողներին և նրանց ազատական հայացքներ ունեցող դասախոսներին զիջումներ անելու ցանկություն կարծես թե չունեն։ Լուսինե Մուսայելյանը ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների հեղինակավոր բուհերում թափավորված ուսանողական բողոքի ցույցերի մասնակիցները Բայդենի վարչակազմից պահանջում են դադարեցնել աջակցությունն Իսրայելին, որը Համասի ահաբեկիչների հարձակումից հետո շուրջ 6 ամիս է ռազմական գործողություն է իրականացնում Գազայի հատվածում, ինչի հետևանքով սպանվել է ավելի քան 34,000 պաղեստինցի, այդ թվում հազարավոր երեխաներ և կանայք։ Ուժայինների հետ բախումներով, անկարգություններով, զանգվածային ձերբակալություններով ուղեկցվող ակցիաներին երեկուշ երեկոյան անդրադարձավ Սպիտակ տան ղեկավարը, դատապարտելով բռնությունները և ընդգծելով, որ քաղաքացիները քաոս հրահրելու իրավունք չունեն։
Խաղաղ բողոքի ցույցերը մեր լավագույն ավանդույթներից մեկն է, բայց մենք օրենքի երկիր ենք և պետք է կարգ ու կանոն իշխենք։
Neither are we a lawless country. Հարցին արդյոք ուսանողների պահանջները կարող են փոխել իր դիրքորոշումը Գազայում տեղի ունեցողի հարցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը պատասխանել է՝ ոչ։ Փոխարենը Նահանգների առաջնորդը շեշտել է, Ամերիկայում հակասեմիտիզմը կամ հրեա ուսանողների նկատմամբ բռնության սպառնալիքները տեղ չունեն, ինչպես որ տեղ չունի իսլամաֆոբիան արաբ-ամերիկացիների կամ պաղեստինցի ամերիկացիների նկատմամբ խտրականությունը։
Islamophobia or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans.
Բողոքի ցույցերը ամերիկյան տասնյակ համալսարաններում շարունակվում են ապրիլի կեսերից։ Բազմաթիվ բուհեր ստիպված չեղարկում են դասընթացները, երեք շաբաթվա ընթացքում ցույցերի ավելի քան 1500 մասնակիցը ձերբակալվել։ Բողոքի հուշ կոակցիաների կիզակենտրոնում է Կոլումբիայի համալսարանը, որի տարածքն օրեր շարունակ վրանային ճամբարի էր վերածվել ցուցարները, անցած օրերին գրավել եւ բարիկադավորել էին Համիլտոն Հոլը,
Կոլումբիայի համալսարանի կոմպուսի գլխավոր շենքերից մեկը։ Ակտիվիստները մոտ 12 ժամ գրաված են պահել շենքը և տարածքն ազատել միայն ոստիկանական հատուկ գործողություններից հետո։ Միայն 300 ցուցարար այդ օրն է բերման ենթարկվել։
Այժմին այսքանը Խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության 3-րդ թվարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։